Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 8-mart seshanba dasturi. Barcha ayollarimizni 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni bilan tabriklaymiz. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Taliban Kabul bilan tinchlik muloqotini boshlashdan bosh tortdi. Anqara va Yevropa ittifoqi minglab qochoqlarni Turkiyaga qaytarish bo'yicha kelishuvga yaqin turibdi.
In Tajikistan, it's common to hear someone say of another person or a household, they are very religious or they are too religious. It usually means maybe the women in the household wear hijab or the family doesn't wear hijab.
Ayol, Markaziy Osiyo ayollarining e'tiqodi haqida hikoya qilamiz.
I've been engaged with almost every major humanitarian crisis since the killing fields of Cambodia. But still, the scale and the magnitude of the Syrian crisis, the suffering of
Humanitar yordam tashkilotlari xalqaro hamjamiyatni Suriyada tezroq tinchlik o'rnatishga chaqirmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Pokiston rasmiylarining xabar berishicha Shimoliy Vaziriston hududida amalga oshirilgan navbatdagi harbiy amaliyotda 21 jangari o'ldirilgan. Armiya so'zlovchisi Asim Bajvaga ko'ra, qiruvchi samolyotlar Shaval vodiysida havo zarbalarini bergan. Piyoda askarlar ham jangarilarni topish va yo'q qilish amaliyotida qatnashgan. Harbiylar da'vosiga ko'ra, Vaziristonning 90% hududi isyonchilardan to'liq tozalangan, ammo Shaval va uning atrofidagi yerlarda hanuz to'qnashuvlar davom etmoqda. Pokiston Afg'oniston Talibonini Kabul bilan bevosita muloqot olib borish uchun shart qo'ymaslikka chaqirdi. Uzoq kutilgan tinchlik muloqoti mart oyining 1 haftasida Islomobodda boshlanishi kutilgan edi. Ammo so'nggi lahzalarda Talibon muzokaralarda qatnashishdan bosh tortgan. Talibon da'vosiga ko'ra, tashqi kuchlar mamlakatni butunlay tark etmaguncha va begunoh insonlar qamoqdan ozod qilinib, guruh yetakchilarining sayohat qilishiga qo'yilgan taqiq bekor qilinmaguncha bunday muloqotlarni o'tkazishdan foyda yo'q. Bu bayonot Afg'oniston, Pokiston, Xitoy va AQSh rasmiylari muloqotni qayta boshlash bo'yicha olib borayotgan sa'y-harakatlarga keskin zarba bo'lgani aytilmoqda. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden shu hafta yaqin sharqda. Dushanba kuni u Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lib, Abu Dabi yaqinidagi Al-Dafra aviabazasida joylashgan amerikalik askarlar bilan uchrashdi. Qo'shma Shtatlar Iroq va Suriyada Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi kurashar ekan, Bayden terrorchi to'dani qo'rqoqlar va jinoyatchilar deb atadi.
We have to squeeze the heart of Daesh in Iraq and Syria so they can't continue to pump their poison into the region and the rest of the world. And that's what we're doing with our coalition.
IShIDning yuragini shu qadar qattiq ezaylikki, zahrini ortiq dunyoning boshqa chekkalariga socha olmasin. Hamkor davlatlar bilan jangarilar va ularning rahbarlarini nishonga olyapmiz. Moliyasini neft savdosidan tushayotgan daromadini kesyapmiz, deydi Amerika vitse-prezidenti. Bayden amirlik rahbarlari bilan uchrashdi. Shayx Zayed masjidiga tashrif buyurdi. Vitse-prezident seshanba kuni Isroilda ham bo'ldi. Chorshanba kuni Falastinga, payshanba kuni esa Iordaniyaga borishi kutilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Isroil rahbari Benjamin Netanyaxuni 17-18 mart kunlari Oq uyga taklif qildi. Ammo Netanyaxu kutilmaganda taklifni rad etdi. Rasmiy izoh shuki, Isroil bosh vaziri o'z tashrifi bilan Amerikada kechayotgan saylov kampaniyasiga ta'sir qilishni istamaydi. Ta'kidlash joiz, so'nggi bir necha oydan beri ikki ittifoqchi davlat munosabatlarida taranglik kuzatilmoqda. Musul to'g'oni tez orada ta'mirlanmasa inshoot qulab katta hududlarni suv bosishi, milliondan ziyod iroqlik nobud bo'lishi mumkin. Hukumat o'tgan hafta ta'mirlash ishlarini boshlab yubordi. Dajla daryosi bo'yida yashovchi aholiga daryodan kamida 6 kilometr uzoqlashish tavsiya qilinmoqda. To'g'on yillab davom etayotgan mojaro va buning oqibatida yuzaga kelgan qarovsizlik tufayli abgor holatga kelib qolgan. Bundan xavotirdamiz, daryo bo'yida turamiz, deydi mahalliy fuqarolardan biri. Ta'mirlash ishlari bilan Italiyaning Trevi guruhi shug'ullanadi. Iroq hukumati u bilan 300 million dollarlik shartnoma imzoladi. Jarayon 18 oy davom etadi. Muammolardan biri shuki, to'g'on poydevori uchun zarur sement Islomiy davlat jangari guruhi nazoratidagi hududda joylashgan zavodda ishlab chiqariladi. Iroq armiyasi, AQSh harbiylari va kurd qurolli kuchlari yordamida Musulni jangarlardan tortib olishni rejalamoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Whatever we can to speed up the procedure, but one thing is clear, it depends not only from the European Parliament, depends also from the member states if they are prepared to put that money on the table. Last time we saw that the parliament is relatively fast.
Yevropa ittifoqi yetakchilarining aytishicha minglab qochoqlarni Turkiyaga qaytarish rejasi bo'yicha Anqara bilan kelishuvga erishish imkoniyati juda yaqin turibdi. So'nggi bitim kelasi hafta e'lon qilinishi kutilmoqda. 17 mart kuni boshlanadigan 2 kunlik sammitda Yevropaga yopirilib kelayotgan qochoqlar inqirozini bir yoqli qilish masalasi asosiy muhokama mavzusi bo'ladi. Qochoqlar huquqini buzmasdan, ularga aziyat yetkazmasdan masalaga insonparvarlik nuqtai nazari bilan yondashishimiz kerak, dedi Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu. Qochoqlarni qabul qilib olish evaziga Anqara Yevropa ittifoqidan 3.3 milliard dollar moddiy yordam so'ragan. Turkiyada allaqachon 2.7 million suriyalik qochoq bor. Ayni paytda Gretsiyada minglab qochoqlarning g'arbiy Yevropaga o'tishiga ruxsat berilmayapti. Makedoniya chegarani butunlay yopib qo'ygan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining ogohlantirishicha, Turkiya bilan erishiladigan kelishuv qochoqlar oqimi yo'nalishini o'zgartirib, xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Filippin janubida kengroq muxtoriyat uchun kurashayotgan musulmon isyonchilar guruhining rahbari Murod Ibrohim mintaqada Islomiy davlat jangari guruhi kuchayishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Moro Islomiy ozodlik fronti yetakchisiga ko'ra, jangarilar mamlakatdagi musulmonlarning hukumat siyosatidan noroziligidan foydalanib, ularni o'z tomoniga og'dirib olishi mumkin. Murod Ibrohim 2014-yilda guruh bilan erishilgan tinchlik bitimini Filippin parlamenti hanuz tasdiqlamaganidan xunob.
Now after the non-passage of the BBL, we are quite concerned that they can capitalize on this. And because the sentiment of the people in the area.
Mintaqamiz aholisi bundan norozi. IShID esa aynan shu vaziyatdan unumli foydalanishga harakat qiladi, deydi u. Bitimga ko'ra musulmonlarga asosan nasroniy aholi yashovchi bu mamlakatda kengroq muxtoriyat beriladi. 40 yildan beri davom etayotgan fuqarolar urushi paytida Filippinda 100 mingdan ziyod odam nobud bo'ldi. Ibrohim muxtoriyat uchun kurashni to'xtatmaymiz, ammo tinchlikka erishishga umid bor ekan, zo'ravonlikka qo'l urmaymiz, deydi. Xalqaro mehnat tashkilotining xabar berishicha, ish joylarida ayollar va erkaklar o'rtasidagi tengsizlik hanuz katta muammo. Tashkilotning ishdagi ayollar 2016-yilning eng muhim mavzulari nomli hisobotida dunyo bo'ylab millionlab ayollar bir xil ish va lavozim uchun erkaklardan kam haq olishi qayd etiladi. Tadqiqotchi Lorenz Johnsonning aytishicha, dunyoda ishga layoqatli ayollarning 1.3 milliardi ishlaydi. Erkaklarda esa bu raqam 2 milliardni tashkil etadi.
Based on existing estimates, women earn less than their male counterparts. The gender wage gap is estimated at 23%. Though there has been some movement in reducing the gender wage gap, it will take, by the estimate, more than 70 years to
1995-yildan 2015-yilgacha erkak va ayollar sonidagi nomutanosiblik faqat 0.6%ga qisqargan xolos, deydi u. Ayollar bir xil ish uchun kam haq olar ekan, ularning keksayganda yaxshiroq nafaqa olish imkoniyati ham kamayadi, deyiladi hisobotda. Jahon bo'ylab muntazam nafaqa olish imkoniyatsiz keksaygan ayollarning odamlarning 65%ini ayollar tashkil etadi. Bu esa 200 million ayol doimiy nafaqaga ega emas degani. Erkaklar orasida esa bundaylar soni 115 million.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Parlamentlararo ittifoq tashkiloti Xalqaro ayollar kuni munosabati bilan 2016-yil ayollar qonun chiqaruvchi organlarida nomli hisobot e'lon qildi. Unda qayd etilishicha, o'tgan yil ayollarning parlamentlardagi ishtirokida o'sish kuzatilmagan. Tashkilotning dasturlar bo'limi rahbari Karin Jabrening aytishicha, BMT taraqqiyot maqsadlarida tilga olingan 2030-yilgacha ayollar va erkaklar o'rtasida tenglikni tenglikka erishib bo'lmaydi. Shunga qaramay, u yetakchi ayollar orasida o'sish kuzatilganini aytadi. Dunyo bo'yicha parlamentlarning 18% bugun ayol spikerlar tomonidan boshqarilmoqda, deydi tahlilchi. Nepal, Namibiya va Birlashgan Arab Amirliklarini misol qilib olishimiz mumkin. Birlashgan Arab Amirliklari parlamentda ayol spikerga ega birinchi arab davlatidir, deydi Jabri. Ayol qonunchilar eng ko'p mintaqa Lotin Amerikasi deb topilgan. Afrikaning Ruanda davlatida esa parlamentdagi o'rinlarning 65% ayollarga tegishli.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishib boring. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida din va ayol, Markaziy Osiyo ayollarining e'tiqodi haqida hikoya qilamiz. Gumanitar yordam tashkilotlari xalqaro hamjamiyatni Suriyada tezroq tinchlik o'rnatishga chaqirmoqda. G'arb Sharq devon orkestri global madaniy totuvlik himoyachisi maqomini oldi. Autizm xastaligi bilan yashayotgan bolalarga yordamlashuvchi dastur haqida hikoya qilamiz. Shu to'lqinda qoling. Xalqaro xotin-qizlar kunida biz Markaziy Osiyo ayollari bugun qanchalik dindor degan savolni o'rtaga tashlamoqchimiz. Bilamizki, e'tiqod muxlislarimiz uchun muhim omil. Din inson miyasini zaharlaydi deya ta'lim bergan kommunistik tuzum barham topganidan deyarli chorak asr o'tib, mintaqa bo'ylab taqvodor xotin-qizlar ko'paygan. Hukumatlarga ko'ra, islom qadim madaniyatning ajralmas qismi va dunyoviy tuzumni saqlab qolish uchun davlat zarur choralarni ko'radi. Bu degani dindorlikning chegaralari bor. E'tiqod siyosiylashmasligi lozim, deydi ular. Fuqarolar hukumat chizgan chiziqdan chiqmasligi kerak. Navbahor Imomova mavzuni davom ettiradi.
Markaziy Osiyoning qay respublikasida bo'lmasin, musulmonlarning butkul yopinib yurishiga toqat qilinmaydi. Boshini o'rashi mumkin, lekin bu holda ularga hamma yerda ham eshik ochiq emas. Ayniqsa davlat idoralari va ta'lim dargohlarida. O'zbekiston va Tojikiston singari mamlakatlarda diniy libos bilan bog'liq cheklovlar bir necha yillardan beri mavjud. Uch davlat, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston orasidagi Farg'ona vodiysi azaldan mintaqaning eng dindor hududi hisoblanadi. Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod viloyatlarida hijobga kirgan xotin-qizlar balki yuzlab mingni tashkil etadi, deydi mutaxassislar. Tojikiston tomonda ham taqvodorlik kuchli. O'zbekistonning Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida ro'mol o'ragan xotin-qizlar ko'p va ular turli siyosiy burilishlar oqibatida ham kamaymadi, deya kuzatadi mahalliy faollar. 2005-yilning may oyida Andijon shahrida dindorlar hukumatga qarshi bosh ko'targan edi. Voqea bir necha yuz kishining o'limi bilan tugagan. Davlatning musulmonlar ustidan nazorati nihoyatda keskinlashgan. Namozxon fuqarolar qanchalik nolimasin, bosim ko'p narsani u qadar o'zgartirmagan. Besh mahal namoz, diniy to'ylar va nikoh, nomahramlarni omma ko'zidan yashirish, qizlarni erta erga berish hollari misol sifatida keltiriladi. Bunday manzarani Tojikistonda ham ko'rish mumkin, deydi mamlakatning bir necha qismida izlanishlar olib borgan amerikalik tadqiqotchi Marinda Miles.
In Tajikistan, it's common to hear someone say of another person or a household, they are very religious or they are too religious.
Uning xulosalari boshqa ko'plab mutaxassislarnikidan farq qilmaydi.
It usually means maybe the women in the household wear hijab or the family doesn't drink alcohol. The divide between the religious and the too religious is often drawn between
ayollar aksariyat hollarda o'zlari xohlab boshini o'rayapti. Nima uchun desangiz, ulardan islomda shunday talab bor degan javob olasiz. Ko'rinishiga qarab dindor deb o'ylashingiz mumkin. Ammo bu ularning islom haqida chuqur bilimga ega ekanidan dalolat emas, dedi Miles. Ko'pi din haqida uyda yoki mahallada saboq olgan. Xotin-qizlarga islomiy ma'lumot berish bobida Markaziy Osiyoning biror mamlakatida aniq tizim mavjud emas.
However, these are outward expressions only, and while important, shouldn't be ignored. It should not be instrumentalized alone as a measure of the guiding worldview of individuals as how the discourse of Islam plays out in their daily lives. After all, of all the obligations of Islam, only one surah.
Tadqiqotchi o'nlab xotin-qizlar bilan muloqotlar olib borgan. Boshini o'ragan ayollar nazarida dindorlik ularga nisbatan hurmatni oshirgan. Jamoatchilik endi ularga jiddiyroq munosabatda. Hijob musulmonlik ramzi bo'lsa, unga kirgan ayol bu xotin-qizlar fikricha poklik timsoli. Lekin ular men dinni boshqalardan yaxshiroq bilaman deya da'vo qilmayapti.
So the dialogue among elites and non-elites over things such as hijab is telling.
Marinda Miles oilalarda olib borgan qizg'in suhbatlar haqida bizga hikoya qiladi. Sovet davrida ulg'aygan ota-onalar mustaqillik yillarida voyaga yetgan farzandlarining dindorligidan u qadar mamnun emas deya kuzatadi mutaxassis. Islom haqida o'rgansin, lekin qizim hijobga kirishi shart emas edi deb hisoblaydiganlar anchagina. Oliy o'quv yurtlariga kirib, o'zi xohlagan sohani o'rganayotgan, kelajakdan umidvor yosh ayollar boshini o'rashni odat qilayotgani salbiy holat deb qaraladi. Bu qizlarning o'zlari esa buni mustaqillik ramzi, o'z xohish irodasi deb biladi.
It would be easy to dismiss some of the people participating in these conversations that they're not, maybe they're just not Muslim, but I think I would contend that they have a personal battle over their own Muslim identity.
Marinda Miles yana bir toifaga urg'u beradi. Musulmoncha kiyinish, islomiy modaga mukkasidan ketgan avlod. Ularga odatda mashhur xonandalar va yulduzlar yetakchilik qilmoqda. Masalan, Tojikistonda qo'shiqchi Shabnam Surayyo bir paytlar o'zining juda ochiq suratlari bilan shuhrat qozongan edi. Keyin islomiy ko'rinishga kirdi.
پیش از اون کس بودن ای خارون خس بودن
پیش از اون کس بودن ای خارون خس بودن
نه او را کسی دادن از او کسی زادن
نه او را کسی دادن از او کسی
زادن
شبنم سوریا دوبایچه مودن ترب قلب آشلده U dindan ko'p jihatdan yiroq, lekin tashqi ko'rinishini islomiylashtirgan va bu bilan o'zini imonli shaxs sifatida ko'rsatishga urinmoqda. Bu toifani islom dunyosining har burchagida uchratish mumkin. Marinda Miles dediki, Markaziy Osiyo musulmon dunyosining juda boy tarixga ega, murakkab va rang-barang bir qismi ekan, zamonaviy musulmonchilik, dindorlik, islom va uning jamiyatdagi ko'rinishini chuqur o'rganish kerak. Bu avvalo aholining o'zi uchun muhim, deydi mutaxassis. Aks holda jamiyat o'zini o'zi anglay olmaydi. Navbahor Imamova, Jorj Vashington universitetidan Amerika ovozi radiosi uchun.
Mm-hmm.
Humanitar yordam tashkilotlari xalqaro hamjamiyatni Suriyadagi mojaroga doimiy yechim topishga chaqirmoqda. Ularga ko'ra insonparvarlik yordami Suriya xalqi uchun zarur, ammo muammoni hal qila olmaydi. Urush 6-yilga kirar ekan, kuzatuvchilar uning 2-chi jahon urushidan beri kuzatilayotgan eng katta inqiroz ekanini qayd etmoqda. Suriyaning Hims shahri bugun bombosh arvohlar shahriga o'xshaydi. Yashash uchun suv ham, elektr ham yo'q. Shunga qaramay, sulh tuzilishi bilan shaharning ayrim fuqarolari o'z uylariga qayta boshladi. BMTning oziq-ovqat dasturi samolyotlari Islomiy davlat guruhi nazoratidagi hududlarga havodan yordam tashladi. Ularni Rossiya harbiy samolyotlari qo'riqlab bordi. Fransiya prezidenti Fransua Oland sulhdan istisno guruhlarni eslatib o'tdi.
Les seules actions qui peuvent être tolérées, ce sont celles dirigées contre Daesh et contre
Islomiy davlat va Nusra fronti guruhlariga qarshi harbiy harakatlarni davom ettirish mumkin, lekin bundan boshqa har qanday zo'ravonlik sulh shartlarini buzish hisoblanadi, dedi u. Gumanitar yordam tashkilotlari esa sulh ijrosi qattiq nazorat qilinishi kerak degan fikrda. Dushanbadan beri Halab atrofida otishmalar bo'ldi. Asosiy yo'l to'sib qo'yildi. Turkiya chegarasidan 15 kilometr uzoqlikda ham to'qnashuvlar yuz berdi, deydi Amerikaning Muruvvat korpusi tashkiloti rahbari Neil Kenny Geyer.
I've been engaged with almost every major humanitarian crisis since the killing field to Cambodia.
Kambodja urushidan beri yuz bergan har bir yirik mojaroga guvoh bo'lganman, ammo Suriya inqirozining ko'lami, oddiy fuqarolar, bolalar va onalar chekayotgan azob-uqubatlar bag'rimni tilka-pora qilyapti, deydi u. Doktor Zohir Sahlul yaqinda Suriyadan xizmat safaridan qaytdi. U shifokorlar xavfsizligidan xavotirda. O'tgan yili tibbiy markazlarimizning 75% bomba hujumlariga uchradi. Ko'plab xodimlarimiz nobud bo'ldi. Ulardan biri doktor Mahir Keddi. O'tgan hafta Idlibdagi uyiga raketa tushib halok bo'ldi. Rafiqasi va 4 oylik farzandi ham o'ldi, deydi u. Oxfam Amerika tashkiloti rahbari Raymond Offenheiser qo'shni o'lkalarga ham e'tibor berish kerak degan fikrda.
Lebanon, for example, is hosting more than 1 million refugees.
Livanda masalan 1 million qochoq bor. Bu mamlakat aholisining 30%iga teng. Turkiya esa 2 million qochoqqa joy berdi. Iordaniyada 630 ming qochqinning 83%dan ko'pi lagerlardan tashqarida yashaydi, deydi u. Ko'pchilik nazarida Suriya mojarosi 2-chi jahon urushidan beri kuzatilayotgan eng katta gumanitar inqirozdir. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun. Birlashgan Millatlar Tashkiloti G'arb Sharq devon orkestriga global madaniy totuvlik himoyachisi maqomini berdi. Orkestrda Isroil, Falastin va Yaqin Sharqning boshqa mamlakatlaridan musiqachilar bor. Unga Argentina va Isroilda yashagan dirijyor, pianinochi Daniel Barenboim hamda taniqli falastinlik olim Edward Said 1999-yilda asos solgan. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Daniel Barenboim G'arb Sharq devon orkestrining dirijori. Orkestr tarkibida Yaqin Sharqning urush va mojarolarga yuz tutgan mamlakatlardan vakillar bor. Maqsad musiqadan madaniy totuvlikni targ'ib qilishda foydalanish. BMT bosh kotibi Pan Gimun orkestrning muloqot va bag'ri kenglikni targ'ib etishga qaratilgan harakatlarini yuqori baholadi.
Every performance is a testimony to the power of music to break down barriers.
Har gal musiqa yangraganida to'siqlar yo'q bo'ladi. Madaniyatlar orasida totuvlik, jamoalar orasida ko'priklar bunyod etiladi, deydi bosh kotib. Pan Gimun orkestrining BMT tomonidan global madaniy totuvlik himoyachisi sifatida e'tirof etilganini, bu ma'noda katta rol o'ynashini aytadi.
The orchestra will work closely with the United Nations Alliance of Civilizations to build.
Orkestr BMT'ning Tsivilizatsiyalar Alyansi bilan birga turli madaniyatlar va dinlar vakillari orasida o'zaro hurmatni kuchaytirish. Bu bilan butun dunyo ahlining ekstremizmni rad etib, xilma-xillik hamda bag'ri kenglikni mustahkamlash yo'lida xizmat qiladi, deydi u. Daniel Barenboim 9 yil davomida BMT'ning tinchlik elchisi bo'lgan. Orkestr o'z missiyasini bajarib kelayotganini aytar ekan, u musiqa ta'siri cheklanganini tan oladi.
Let's face it. Music cannot bring peace. It will not solve the.
Ochig'ini aytish kerak, musiqa tinchlik qurolmaydi, muammolarni hal eta olmaydi. Masalan, Suriyadagi dahshatli inqirozga va dunyodagi boshqa mojarolarga chek qo'ya olmaydi. Biroq musiqa muloqot zaruratiga bir misoldir, chunki musiqiy asboblar ba'zida bir-biriga qarshi yangrasa-da tinchlikni buzmaydi, deydi dirijor. 26 yoshli skripkachi Taymi Xilayfi Falastinning Ramalloh shahridan. Umrining yarmi orkestrda o'tgan. Musiqa muammolarni hal etmaydi degan fikrga qo'shiladi. Taymi mojaroli hududdan chiqqan odam uchun bunday orkestrda ishlash oson emasligini aytadi.
It's not easy to come face to face with human beings who you normally grow up viewing or thinking.
Bolaligingdan dushman deb bilgan odamlar bilan yuzma-yuz ko'rishish qiyin albatta. Bu yerga kelish, shunday odamlarni ko'rish, ularni qabul qilish, ular bilan til topishish katta jasorat talab qiladi. Shuning uchun men orkestrimizning har bir a'zosi nihoyatda dovyurak inson deyman, deydi u. Orkestrning yana bir a'zosi, isroillik skripkachi Guy Brownstein, tinchlikka musiqa orqali erisha olmaymiz, ammo jamoalar orasidagi to'siqlarni buzish mumkin, deydi.
The acceptance of what we do with the instruments is important, should be escorted by the acceptance that we.
Asbob chalganimizda bir-birimizni qabul qilishimiz kerak. Ya'ni har birimiz asbob bilanmi, asbobsizmi teng ekanimizni e'tirof etmasak bo'lmaydi, deydi u. Musiqachilarning aytishicha ular Tel-Aviv, Damashq, Bayrut, Ramalloh va Sharqiy Quddusda bemalol konsert bera olganida orkestr muvaffaqiyatga erishdi deyish mumkin. Agar dunyo siyosatchilari bir orkestrda birgalikda musiqa chalish naqadar quvonarli ekanini bilganida yer yuzida urushlar qolmasdi, deydi ular. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Pokiston rasmiylarining xabar berishicha, Shimoliy Vaziriston hududida amalga oshirilgan navbatdagi harbiy amaliyotda 21 jangari o'ldirilgan. Armiya so'zlovchisi Asim Bajvaga ko'ra, qiruvchi samolyotlar Shaval vodiysida havo zarbalarini bergan. Piyoda askarlar ham jangarilarni topish va yo'q qilish amaliyotida qatnashgan. Pokiston Afg'oniston Talibonini Kobul bilan bevosita muloqot olib borish uchun shart qo'ymaslikka chaqirdi. Uzoq kutilgan tinchlik muloqoti mart oyining 1-chi haftasida Islomobodda boshlanishi kutilgan edi. Ammo so'nggi lahzalarda Talibon muzokaralarda qatnashishdan bosh tortgan. Talibon da'vosiga ko'ra, tashqi kuchlar mamlakatni butunlay tark etmaguncha va begunoh insonlar qamoqdan ozod qilinib, guruh yetakchilarining sayohat qilishiga qo'yilgan taqiq bekor qilinmaguncha bunday muloqotlarni o'tkazishdan foyda yo'q. Bu bayonot Afg'oniston, Pokiston, Xitoy va AQSh rasmiylari muloqotni qayta boshlash bo'yicha olib borayotgan sa'y-harakatlarga katta zarba bo'lgani aytilmoqda. Shu bilan radio dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib boring. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.